En segðu mér, Eiríkur Skagadraugur, hver var það?
Já, það er nú það. Ég get eiginlega ekki sagt þér á honum, nema þessi lauslegu munnmæli sem ég hef heyrt.
Hver eru þau?
Mann, að hann kemdur þarna við Skagan og ég get ekki, veit ekkert hann, nema það sem þú getur alltaf haft. Að ganga að það sem hann hefur verið ritað. Því eitthvað er til skrásett hann.
En hann á að hafa gengið aftur sem sagt.
Já, nafni bendir til þess, hann hef átt að gera það.
Það er sagt að hann hafi selt son sinn í beitu.
Já, það er nú sagt það.
Þú hefur heyrt það sem sagt.
Ég hef heyrt það, já, en ég legg ekki upp úr því. Þetta er einhvern veginn, ég held að þetta sé bara þjóðtrú sem er komið inn í sagnaþætti ýmsra manna svona. Og meira að segja að Guðrún má, auðvitað mákona mín er skáldskona og hún kemst eitthvað lítils eftir inn á þetta, einhvers staðar eigi mann rétt.
Með Eiríks
Skagadraug. Að hún hefði heyrt þetta, ekki með Eiríks Skagadraug. Heldur að hann hefði heyrt þetta í sinni bersku. Ég held, mig minnur hún kæmi því einhvers staðar að í sínu sögu.